21-ші трек. Мен аңтаңмын, әкем мырс-мырс күліп, жамбасты етімен ұстата берді. Ал шешем болса, бір қызарды, бір сазарды. Содан соң тамағын кенеп сөз бастады. Бейне бір бұрынғының билеріндей. Әй, күлпәш, сен өйтіп бастырмалатпа, жуас дейі жүндегі жақсы деп. Қарасуымнан қалдырып көргенім жоқ көзің шықсын. Баламның алдында жер жебір жекен суыма жетіп есімді шығарып жібердің ғой. Көшке берген тайыңдал бірдемесін өткісіп қойғанда ер тоқымыңды бауырың алып тулағаның неткен, босталдан шөбімді жеткізіп бер деп, он рет барғанда он күн аяғыңа басырғанда төгіп шашып әрең әкелмеп бетана ала көз ұлың. Онда да ақсын былай алып, шөлмек-шөлмек арағымды ішкен. Ол аздай трактормен сүзіп қораның қанатын құлатып кеткен. Бір басында бес ұршық бар, бірінен бере көр деп жалындым. Бет бақтанғаным, міз бақтың ба? Енді келіп, екі иығыңды жұлып жеп, тамағымнан тас өткізіп, отымның басын сабалайсың, әдірем қал. Сенің де сырың белгілі. Шалым бар деп кергейсің кеп, кердеңдейсің. Мен орнымнан тұрып кеттім. Әкем, жеттенді, желіге бермеңдер деп, зекбет екеу бірдей жым болды. Сүт пісірім уақыттан кейін, жайдары жарасып, маңдайлары жіпсіп, шай ішіп отыр. Ұзақ бір әңгімеге кеткен, бір-біріне аса риза көңілмен рақаттана күледі. Сен қатында қайдағыны білесің, деді күлпәш. Құла шайды сораптап түсіп. Шалының қолын қағып көргім жоқ, сен де кеңсің ғой. Рас, сенен қызғанып қайтем, бір өтірігі жоқ, деді шешем екеуі тағы да күлді. Мен аң-таңмын. Осы күлея сен әлгі жоғалған шелегіңді таптың ба, деді күлпәш. Жоқ, судай сіңіп, тастай батты ғой. Құлағыңды бер жақындатшы, сабырлап сөйлесет, тірі адамға мен айтты деп аузыңнан шығарып сездірме. Сенің шелегіңді мен бір үйден көрдім. Қой шей, рас па? Рас, өтірік айтсам жаным шықсын. Шелегіңнің бүйірінде кішкене майысқаны бар еді ғой. Дәл өзі. Ендеше сол шелек біздің үйде. Мағыштың сенкесінде керосин құйылды тұр екен, танып алып келдім, тегінде осы ауылдың бары мен жоғын менен сұра. Шешем күлпәшқа қағазға орап бір әсім ет беріп, ол қолтығына қысқан олжасын зар жүгіріп апарып тастатты. Сүйектен жонып істеген ұршығын алып құстай ұшып қайтып келе жатты. Өте әділ айырбас екі жақтың түсінушілік жағдайда өткен бүгінгі кеңес келесі күні басқаша сипат алған. Етті асып жеп алған күлпәш ұршығын сұратып жіберіпті. Мен аңтаңмын. Қасқыр ұлыған түнде. Қыстың ұзақ кеші. Осындайда бойыңды кернеген суықты қуып шығар, айлаз дейсің, осындайда жойылсын бұйығы тірлік деп жар салғын келет, ымырты үйіріліп қас қарайса болды. Сулы сылпын кешкасын іше салып, тас бүркеніп жатып қалар ауылдағы ағайынды сағынасың. Әбден қысқарып, бір қайырмаға келмей қалған күн суық жүзбен таудың қыр желкесінен төніп тұр. Ақ көрпесін айқара жамылған, айналаңыз жылдың басқа мезгілінде емес, күміс нұрға шомылып, қараңғылыққа арық бермей ұзап барып ұғысады, түннің қапқара отауына барып кіреді. Дәл осет, алғашында таусылмас ұзақ болып көрінген қысқы кеш есесіне қайдағы жайдағыны түсіріп, көңілгі салқындау қабыздаған белгісіз бір мұң ұялайды. Өзіңе аласұрып ермегіздегендей боласың, малшының жөні бір басқа, тебіндегі отарын қыстаққа кішкіштеп қайырып, ай үймен қоралап біткенше қас қараят, сосын әйелі әзірлеп қойған тамаққа тыңғия тойып алған әлгі шопан темір пештің жылуына қыздырынып қисайып жатып, ара журналын оқуға кіріседі. Ал ақ қар көк мұзды қақ жарып, қиырдан қиырға қосын арқалап, көші берер жылқышы көпсіне иегін тығып, су-су ағаштың бықсып жанған алауына телмірген күйі примасын тұқылдай сорып, тым ауыр, тым мағынасыз ойға батар. Ауылдың жөні бір басқа. Малын жайғап, маңайын тазалап, сыртқа күйбеңмен аялдап, үйіне кірмей біраз жүреді, тамағыңды іш суып қалды дегенде барып, кергей басып, міндетсіп үйге кірер. Онымен бірге кірген будақ-будақ бұл төргі шапшиды, сон-соң әлгі ағайын радионы қаттылап қойыңдар, не сөйлейді көнді пимасын шешіп, баласына пеш қабырғасына кептіруге қойдырады. Радионы бұрағанда міндетті түрде қияқ-қияқ деп кеңірдек жырта айғайлап тұрары және рас. Осы сәтте осы үйдің 10 класты оқитын бойжеткені барып, барын кейіп, сыланып киноға аттанады. Қар алғашқы жауғанда, сойып алған соғымның еті бұрқырап дастарханға келгенде пеш түбіндегі аламысық керіле тұрып, мияулай аяңдайды. Қыстың ұзақ кеші. Қалада мүлде басқа, мұнда қысқы кеш қысқа сезіледі. Аяң-пияңмен жұмысты тәмәмдеп, аялдамаға асығасың қаптаған қалық, түнде жауып күндіз жылбысқылана ерген қырбық енді көк тайғаққа айналып, тайып жығылып жатқан адамдар. Ыңыранып, сасып, борсып, әрең-келер автобусқа жапа-тармағай ұмтылысқан ел бірін-бірі итере, бірін-бірі жұлқып, бірін-бірін балағаттап есікке ілінеді. Әуелгі артқы сонсоң алдыңғы есікке, алдыңғы есіктен өлдім дегенде жарты иығын кіреді. Ең алдымен шофер ұрсат, сонсоң әйелдер күңкілдейді. Үйіңе өлдім талдым деп жеткенде, қайда қаңғып жүрсің деп келіншегің тұлан тұтады. Ит боп жүріп, отбасыңды әрең тапқан сен, ойнап жүрдім деп арс етесің. Үйтпеске амалың жоқ. Телевизорды қоясың, қияқ-қияқ үндемей бар бөшіресің, сонсоң теріс қарап, тым-тырыс жатып аласың. Міне осындай. Бір қыстың ұзақ кешінде мен жолға шығатын болдым. Алғашында барғым келмеген, редактор қол қалап болмаған соң еріксіз көндім. Біздің бастық негізінде қорқытып, үркітіп, жұмсайтын жайдары ақылды жігіт. Жаста болса атқа ерте мінген, ерте өскен, әлде біраз жерге барарын сезгендейсің, бұйрықты қолыма алып, аттанатын болған соң жол қамына кірістім. Бірақ барар жер алыс. Қазақстанның шығысы, Алматыда 10 градус суық болғанда, онда 40-қа жетіп, ал мен жердің мазасын алып тұрған шығармын. Облыс орталығынан ары автобус жүреді күн. Айтқаным айнымай келіп, қаңтардың қақыған суығына тап болдым. Автобустың мұздай теміріне қолын тиіп кетсе, қырқып түсет, киімім жұқа еді. Әлі ірге теуіп, үйлі баранды болмаған адамның шаруасының қиюы келушімет, айына бір рет үй ауыстырып, басы қатып жүрген жас журналистердің әзірше бірі ғанамын. Жалаң қабат пальто, құлағы жоқ ескілеу, жасанды теріден тігілген бас киім. Жасанды теріден тігілген қолғап, жасанды теріден істелген қара портфелімнен өзге іліп алар еш нәрсе жоқ. Дірдектеп жұмсаған жаққа қарай шапқылай бересің, шапқылай бересің. Өстіп шапқылап жүріп жан сақтайсың. Өстіп шапқылап жүргенде екі жастың біріне келмей ауруға ұшырайсың. Жас кезде бәрі қызық, байқалмайтын секілді табаныңнан өткен суық маңдайдан шығар мезгіл әлі алда. Мен автобусқа мінгенде сау етіп ел азаматтары қоса кірді. Тегі мен бағыт алған үлгілі ауданның басшылары іспетті. Үстерінде құнды жағалы қыс пальто, кейбіреуінде әдемілеп сырып тіккен шолақ тон, бастарында үкілеген тиін құлақшын, аяқтарында әппақ пима, беттері қып-қызыл, буы бұрқырап қарқ-қарқ күліп отыр. Дәл осындайда адамның бойын қызғаныш билейді, қазгуды емес мал дәрігерлік институтын бітірмегеніңе өкінгендей боласың. Өкін, өкінбе бәрі кеш екені есің оралып, одан әрі жаурап енді ішің мұздап бүрсей бересің. Автобус әнеміне жүргелі тұрғанда ақ түбіт шәлі оранған қыз кірді. Жүргізушіге билетін көрсетті де, менің оң жағымдағы бос орынға отырды. Қуанып қалдым, ермек табылды дедім ішімнен. Көлігіміз гүрілдеп қырылдап орыннан қозғалғанша, жолаушыларда дабырласып әр нәрсенің басын шалып көңілді отырды. Суық қыса түсті. Ауыздан ұшқан будан автобус іші тұманға айналды. Терезе сірескен қырау, қысқы демалысқа шығып жұрағаттарына қыдырыстап бара жатқан кейбір мектеп оқушылары әлгі ұлтандай боп қатқан сіреу мұзды тілмен жалап ертіп, көздей тесік жасап алып сығалай. Редакторым командировкаға жұмсағанда әуелі тартыншақтағаным ертең жаңа жыл еді. Осы жылына жалғыз рет келетін мерекені жолдастардың арасында қарсы алып, сонсоң аттануыма да болушы еді, бірақ қалада жүргенде қарық болар мекенім және атап шақырған ешкім болмаған соң қысастанып жылжи беруді жөн санағанмын. Жаңа жылды жолда қарсы алуым бұл бір еместі. Автобус орнынан қозғалып, сыза жөнелгенде қатар отырған көрші қызға тіктеп қарап үлгердім. Әдемі екен, екі бетін суық сорып, томпайып үнсіз отыр. Оның да киімі жұқалау көрінді, бар байлығы басындағы ақ түбіт шәлі сықылданды. Аққұба өңіне аса жарасады екен, көзін үнемі төмен салып отыратты, оқта-текте кірпігін көтере, жарқ етіп жанар жағады. Маған ол өз сұлулығын өзі бағаламайтындай сезілді, үнемі жуасқа әлде ауыр ойдың үстінде келеді. Жанында тіпті айналасында адамдар барын байқамайды. Мұндайда пысықтық жасап, бас салып сөзге тарту қиын. Терезе жақ суық қой, ауысып отырайық дедім. Ол бірден жауап берген жоқ, естімегендей меңірейіп қарады да іркіліп барып тіл қатты. «Рахмет, сіздің киім менікінен де жұқа ғой», деді. «Бірақ менің жігіт деген атым бар ғой, бұл менің тауып айтқаным еді. Байқаймын, бұл әзілсымағым көкейіне қоныс таба алмады», тағы да үнсіздік. Суық, жолаушылар жағасына мойнын тығып-тығып, қонақтаған тауықтай мелшиіп-мелшиіп отыр. Тек манағы үлді мен бүлдігі оранған ожар топқана қағанағы қарқ өздері жолда тоңбас үшін ептеп тартып алған сыңайлы, биылғы қыстың қаттылығын, мал қыстату науқаны өте қиын тиерін айтып, дабырлап сөйлеп алғашында мазан алды. Жасанды терден тігілген бәтеңкемнен ызғар өтіп, башпайларымды суық сора бастады. Бір-біріне соғып, тықылдатып, жылтқан болам. Менің осындай мүшкіл халімді сездіме, қыз пима киіп шықпаған екенсі, деді. Қуанып қалдым. Сол құрғырың жоқ қой. Ақша ма, пима ма? Екеуі де. Түрмеден босап шығып бедіңіз. Әзіл деді ме, шыныма айыра алмадым, бет пішін өзгерген жоқ, салқын сұрады. Не десем екен, Алматы жылы болған соң. Ә, түсінікті. Бұдан былай кесіңізде болсын. Алтай Алматы емес қатал. Әрине, бірақ қатыге жерге қайтып оралу екі талаяу. Ат баспайым деген жерін үш басат демей ме, ағай? Өзің қайдан келесің? Мен де Алматыдан. Оқисың ба? Ие, қайда? Қыздар институтында. Факультеті. Тіл әдебиет. Қайда барасың? Өркен ауылына. Ол қайтыста. Новостройкаға 5 шақырым жетпей тау қойнауында. Оған автобус бұрыла ма? Айналдырған 2 шақырым жерге уақыт өткізіп жүрмейміз деп, жол жиегіне тастап кетеді. Әр қарай жаяу тартамыз. Сіз мені тергей бастадыңыз ғой. Дәм тартып, сапарлас болған соң танса отырайық дегенім. Өзіңіз новостройкаға барасыз ба? Иә, сол силоны жазбақпын, газетте істеймін. Мен де солай деп ойлағам, өйткені сұрағыңыз нақпанақ. Ол силоны жазуға болар деп ойланып қалды. Мен оның үнсіз тыныштығын одан әрі бұзғым келмеді. Тағымда сұрап та қоймадым. Есіме редактордың сөзі оралды. Шығыс Қазақстанда новостройка деген қала типінде салынып, мәдени тұрмыстық жағынан бүкіл республикаға үлгі болар село бар екен. Бүгінгі сәулетті қоғамымыздың ауыл селолары барған сайын көркейіп, қаладан еш айырмасы болмай өркендеп, өсіп отырған паш ету үшін именно сол селоны насихаттауымыз керек. Орталық газеттің бірінде «Село Казахстана меняет облик» деген тақырыппен мақала шығып та кетті. Бейінші зертте мәдениет сарайын, универмагын тұрмыстық қамту үйі мен ресторанын суретке түсіріп ал. Еңбек адамдармен кездес, басшылығымен жүздес, сұхбаттас. Мен таңғалғаным жоқ, өйткені шынында да мұндай жаңа типпен жобаланып салынған сәулетті селолар күн сайын көбеюде. Демек қаладан ауылдың айырмасы азаюда. Тамаша әрі табылған тақырып, газеттің бір бетіне етекте етіп тастап жіберем. Қыстың ұзақ кеші бітіп, түнгі айналды. Барар жер әлі алыс, күн суық, аяз болып тұр. Көңілсіз сапар болатын болып деп ойладым ішімнен. Новостройканың азаматтары мұрындары шуылдап ұйқыға басты. Қыз өзімен өзі бір нүктеге қадалған күйі әлі үнсіз келеді. Тау арасына ілінгенде боран басталғаны байқалды. Қар қиыршақтары сабалап, тіпті қасқырша ұлыған үні құлаққа жеткендей болған. Қиюы қашып тозған терезенің жақтау-жақтау саңлауынан ішке ұмтылып, әлгі аласұрған боранда жылы мекен іздегендей. Анда-санда бір толқып тастап, мынау алай түлей боранда сұрықсыз дүниеден қашып құтылғысы келгендей, зымыраған автобуста әзірше кінә жоқ. Ауа райы секілді адамның бойында қалтыраңғы суық сезім билеп, өз-өзіңнен қажисың. Қан түкіргендей көгеріп, сазарасың, еш нәрсеге зауқың жоқ дүниенің рақаты маздап жанған от екеніне иланасың, әрі мың мәрте табынасың іштей. Құлаққа мотордың бір қалыпты гүрілінен басқа, сырттан шың-шыңдаған дыбыс келді. Мен көз алдыма жел кеулеп, аңыраған қарлы адырлардың ортасында жалаң аяқ, жалаң бас безектеп келе жатқан жалғыз жаяуды елестеттім. Қызық. Әлгі тізеден қар кешкен жалғыз жаяу қасымда жым-жырт отырған түбіт шәлілі қызға ұқсады. Қандай қаталдық. Селк етіп есімді жидым, жалт қарадым. Қырау құрсаулаған әйнекті тесіп, сығалап отыр екен. Неге қарадың? Ауылдың тұсынан өтіп кетем бе деп, шофер хабарламай ма? Кейде ағып өте шығады. Мен ескертіп қояйын дедім де, жүргізуші жігітке барып, өркеннің тұсына келгенде айтыңыз деп тапсырдым қыз. Рахмет деді сыпайғана. Үлкен ойдың үстінде келесіз ғой, мақалаңызды қалай бастап, қалай аяқтауды жоспарлап отырсыз ау шамасы. Жоқ, тіпті де олай емес. Мен сізді сен ойлап келем. Мені? Қызық екен. Ішім жылып сала берді. Сізді болғанда өзіңіздің жеке басыңызды емес, қалай түсіндірсем екен, жалпы сіз секілді үнемі жол тартып жүрер, үнемі далада машина немесе ат үстінде жүрер адамдарды. Айталық, менің әкем көп жылдан бері қойшы. Қазір ол отарын жайғап, аяқ суытып, шайға отырған шығар. Ол кісілер қыстақтама. Иә, бірақ қыстақ ауылдан онша алыс емес, іргесінде тиіп тұр. Сен бүгін сонда барасың ба? Енді қайда? Қорқынышты, түніші, сыртта боран, қақаған аяз. Ой, ағай, мен бұл жердің табиғатына әбден үйренгенмін. Талай-талай тапталған жол біздің өркеннің бұрынғаты бөрілі деп аталған. Кейін келе өзгертті. Аты өзгергенмен, әрине заты сол баяқ қалпында. 20 шақты ғана үйі бар, Айолы совхозының бір бригадасы, бастауыш класы ғана бар. Қалған жылды сіз кетіп бара жатқан новостройкаға барып оқимыз. Мен де 10 класты сол селода бітіргем, ауылға тура автобус қатынамайтын болған соң, ар өткен бер өткен қаламен екі ортадағы кез келген көлікке мініп, жолдан түсіп қалып, тау қойындағы үйге жаяу барамыз. Жасырт керегіне әсіресе қыстыгүні аса қиын, ал қыс дегеніміз Алтайда өте ұзақ. Амал не? Қыз күрсінді, сонсоң әлгінде өзі ойып алған тесікті сүртіп тағыда сыртқа үңілді. Екі тіземмен башпайымның жаурағаны әңгімеге айналғанда ұмтылған еді, енді қайта дірілдей бастады. Жолаушылардың барлығы қалғып мүлгіп, бей жай келеді. Мотордың әдеттегі гүрілі, даладағы боранның соғуы, бағанағы семіз азаматтардың қорылынан өзге тырс еткен дыбыс жоқ. Мен ойладым, өмір деген ғажап дейді. Түкте ғажап емес, әншейін осындай автобусқа мініп алып, белгілі бір аялдамада түсіп қалу, біреудің тойып секіру, біреудің тоңып секіруі. Әлдегімдер көрер таңды көзімен атқызып, ой ғажап ұйықтамайды. Әлдегімдер ішіне тарс бүркеніп, уайымсыз тоқ ұйқыға басады, сайып келгенде өмір дегеніміз өзгенің бақытына қызығып өту ғана. Ал мынау жанымыздағы тойған қоздай томпиып отырған қыз ше. Оның ертен күні не болмақ, не күтіп тұр? Бақытты ма, бақыты жоқ болса, оны іздеп табала ма? Не ойлайды? Жігітті ұнатқан біреу бар ма? Тіпті мен туралы қандай сезімде келеді? Адамдарға сене ме, аты кім? Қайтып кездесер ме екен біз? Атыңыз кім аға деді? Нұрлан, өзіңнің есімің. Арай, жақсы екен. Неге жақсы? Есіміңді айтам.